počinju vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. U okviru unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji danas okrugli sto u Matici Srpskoj u Novom Sadu. Grčka se i dalje bori sa poplavama, 16 poginulih, 1000 ljudi ostalo bez domova. Svet obeležava dan prevremeno rođenih beba u Srbiji i se godišnje 4000 mališana bori za život. Tijana Bošković proglašena za najbolju odbojkašicu Evrope. Košarkaši Crvene zvezde drugi put ove nedelje nastupaju u Evroligi protivnik Olimpijakos. 8 stepeni je trenutno u Nišu, 7 u Novom Sadu i Beogradu, 6 u Kragujevcu i narednih dana bit će oblačno i hladno sa kišom, danas najviša dnevna temperatura do 10 stepeni.
Unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji iz Beograda seli se u Novi Sad. Posle pravnika i humanista, Matica Srpska organizuje okrugli sto Kosovo i Metohija juče, danas, sutra, kojim će prisustvovati direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i generalni sekretar predsjednika Srbije. Ideja je da se posle ovakvih rasprava dođe do zajedničkog stava zvaničnog Beograda. Srbiji neće biti omogućeno da postane članica Evropske unije bez pravno obavezujućeg sporazuma s Kosovom. Poruka je koju je predsjednik preneo posle sastanka sa evropskim zvaničnicima. Briselski sporazum predviđa dogovor o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, ali ne precizira šta to tačno znači, kaže ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović.
To ne znači obavezu Srbije da prizna nezavisno Kosovo, naprotiv, zato je i uveden dijalog Beograda i Prištine. I da sutra priznamo Kosovo nezavisno, što nećemo uraditi naravno, ja ne mislim da bismo mi bili automatski članica Evropske unije. Upravo je suština sporazuma o normalizaciji definisanje nekih okvira normalizacije koji neće nas naterati da priznamo nezavisno Kosovo, ali koje će svakako značiti čitav niz ustupaka koje jesmo napravili kroz ove sporazume, ali pod uslovom da i Priština realizuje svoju osnovnu obavezu, a to je zajednica srpskih opština.
A na samom Kosovu i Metohiji u nedelju će biti održan drugi krug izbora za predsjednike u 19 opština, od toga u tri srpske, Klokotu, Partišu i Pasjanu. Predizborna tišina počinje u ponoć, više o tome javlja Andrija Igić.
U Klokotu će biti održan drugi krug, pošto u prvom nije izabran predsjednik opštine, a u Partišu i Pasjanu izbori za predsjednika će biti ponovljeni nakon što je panel za žalbe odlučio da prihvati primedbe jednog od dvojice kandidata za predsjednika. Naime, Centralna izborna komisija je proglasila da je u Partešu i Pasjanu u prvom krugu 22. oktobra pobedio Dragan Petković, kandidat Srpske liste. Drugoplasirani Nenad Cvetković se žalio da je navodno bilo uticaja na birače i panel je poništio prvi krug glasanja. Srpska lista protestovala je zbog te odluke panela za žalbe, a pre dva dana je zbog ovakvog odnosa prema rezultatu izbora u prvom krugu u Partešu zamrzla i komunikaciju sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem i njegovim kabinetom, tvrdeći da se direktno mešaju i pokušavaju da nametnu političku volju srpskim biračima. U oči drugog kruga izbora za predsjednika opštine Klokot, Božedar Dejanović iz građanske inicijative pristupio je sa svim svojim pristalicima srpskoj listi, tako da će Srbi u toj opštini nastupiti jedinstveno u jednoj koloni. Srbi na Kosovu imaju vlast u 10 opština, u preostalih 8 predsjednik opštine izabran je u prvom krugu, a redom su najviše dobili kandidati srpske liste.
Sa Kosova stiže vest da je 31-godišnji Srbin sinoć u severnom delu Kosovske Mitrovice pretučen u višenacionalnom naselju Bošnjačka Mahala, kada je na njega nasrnulo više nepoznatih osoba, prenose mediji. Povređena mu je glava i stomak i u besvesnom stanju je prebačen u Mitrovičku bolnicu. To je drugi napad na njega ove godine. Prethodno je 17. aprila napadnut u Bošnjačkoj Mahali, kada su na njega nasrnula petorica mladića i uz povike Allahu Akbar naneli mu telesne povrede.
U nastavku o vesti iz sveta, Grčka se i dalje bori sa posljedicama poplava koje su pre dva dana pogodile okolinu Atine. Kakva je jutro situacija, javlja Majda Šimunec.
Dva dana posle katastrofalnih poplava u regiji zapadne Atike, koje su odnele 16 života, za još 4 osobe se traga, zbrisale sa lica zemlje čitava sela, uništile više od 500 kuća i poslovnih objekata i ozbiljno ugrozile zdravlje 30 osoba, mediji uz video izveštaje i fotografije koje svedoče o tragediji stanovnika Mandre, Nea Peramosa, Magule i Megare otvaraju sve ozbiljniju raspravu o uzrocima katastrofe koja se decenijama ponavlja, a krivci ostaju nekažnjeni. Zahtevajući ozbiljnu i odgovornu istragu, deo medija podsjeća na poluvekovni urbanistički zločin, na samovolju lokalnih moćnika i korumpiranost institucija koje daju dozvole za, postavit će se, nelegalnu gradnju. Profesor geologije Dimitrije Papanikolaou, koji je poznat po tome što već 20 godina vodi studente postdiplomskog studija u Mandru da bi im pokazao mesto gde će se tragedija dogoditi ne zbog prirodne, već urbanističke katastrofe, objašnjava da je u 19. veku Atika imala 700 reka i potoka. 2000. bilo ih je 70, a danas ima samo 50 reka i potoka koji se ulivaju u more, što znači da je bukvalno zazidano ili asfaltirano više od 550 km nekadašnjih potoka ili rečnih rukavaca, pa kada se obilne kiše sliju niz planine, vodena stihija usled nedostatka korita sama pronalazi put do mora, kao što je to uradila pre dva dana u Zapadnoj Atici, i lideri opozicije su se žestoko založili da konačno neko odgovara za loša urbanistička rešenja koja su često uzrok tragedija i traže od premijera da pokrene hitnu istragu o uzrocima i krivcima za još jednu, pod navodnicima, prirodnu katastrofu.
Dva meseca nakon parlamentarnih izbora Nemačka još nije dobila vladu. Očekuje se da će većinu u Bundestagu formirati demohrišćani Angele Merkel, liberali iz Stranke slobodnih demokrata i Partije zelenih. Pregovori o formiranju nove vladajuće koalicije trajali su do dugo u noć, ali pošto rešenja nema, nastavljaju se i danas. O mogućim ishodima pregovora sa dopisnikom politike iz Nemačke, Nenadom Radičevićem, razgovarao je Nikola Denčić.
Koje su ključne razlike zbog kojih je probijen rok koji je sama kancelarka dala za formiranje koalicije?
Iako se je očekivalo da klima, odnosno pitanje izbacivanja, odnosno zabrane uglja u korišćenju, struje i eventualno zabrana proizvodnje dizel i benzinskih automobila, da će biti ključne kao poticanja u ovim pregovorima, zapravo o klimi su se, prema svemu se biti i poticajni partneri dogovorili, ali nisu se dogovorili o delu migrantske politike, odnosno konkretno o tome da li izbjeglice imaju pravo, odnosno posle koliko godina imaju pravo da dovedu svoje porodice. I zeleni kao jedna levo orijentisana stranka se insistiraju na tome da izbjeglice praktično odmah imaju pravo da dovedu svoje porodice, dok se bavarski demohrišćani insistiraju na tome da je to nedopustivo, da bi to dovelo godišnje bar još 40.000 izbjeglica u Nemačku, i to je jedan kamen spoticanja koji za sada ni Angela Merkel, kao veoma iskusni pregovarač na evropskom nivou, nije ovog puta uspela da prevaziđe, ali ono što je pozitivan pomak je da su se partneri potencijalno dogovorili da se pregovori ipak nastave.
Da li je moguće da bi neke druge partije, dakle bez učešća CDU-a, kancelarke Merkel, mogle da eventualno formiraju vladu?
To je teoretski moguće, ali u praksi nemoguće, budući da su Socijalne demokrate kao druga najveća stranka odlučila da idu u opoziciju i da bi joj za vladu, da ako želi da formira vladu, za tu koaliciju bi morali da uđu i liberali, i zeleni, i levica. To je jedna koalicija koja je prosto nezamisliva.
I šta možemo da očekujemo u narednom periodu, da li će uspeti da prevaziđu razlike koje imaju ili nas možda očekuju i novi izbori?
Postoje nekoliko opcija. Pošto su ovo preliminarni pregovori, ukoliko, na primjer, pregovori propadnu, postoji opcija da možda se formira manjinska vlada u kojem bi vladu formirali liberali i nacionalni demohrišćani uz podršku zelenih. I postoji varijanta, ako propadnu pregovori, da se ide na nove izbore, što bi naravno značio apsolutni debakl za Angelu Merkel i najverovatnije je krajnje političke karijere. To je prilika da ćemo odgovor na pitanje da li će Angela Merkel formirati četvrtu vladu zapravo dobiti za nekoliko dana.
Nenade, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Bio je to Nenad Radičević, dopisnik lista politika iz Nemačke.
Od vesti iz sveta izdajemo još i da predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe i dalje odbija da dobrovoljno preda vlast pre izbora zakazanih za sljedeću godinu, uprkos pozivima vojske i opozicije da to odmah učini. Pregovori su u toku u predsjedničkoj plavoj kući, gde je Mugabe pritvoren sa suprugom i političkim saveznicima. 9:10, slušate Radio Beograd 1. I ovog vikenda nastavlja se akcija besplatnih lekarskih pregleda. Građani Beograda, Niša i Novog Sada već sutra od 8 do 14 sati u vojno-medicinskim centrima mogu da prekontrolišu svoje zdravlje. Pukovnik dr. Bratoljub Brkljača, upravnik vojno-medicinskog centra Novi Sad, rekao je za naš program da nije neophodno da se pregledi prethodno zakažu.
U vojno-medicinskom centru Novom Sadu sutra će od 8 do 14 građani i bez zdravstvenog osiguranja moći da dođu na specijalističke preglede i dijagnostičke preglede. Radit će svi kabineti i na rengenu moći će da urade rengenske preglede i mamografiju, a u laboratoriji moći će da urade šećer i krvnu sliku. Samo neki dokumenat za identifikaciju, bilo šta da donesu zbog evidencije, bilo ličnu kartu, pasa, šta god, i ako imaju sa sobom neku medicinsku dokumentaciju, radi lakše orijentacije.
Građani ostalih mesta u Srbiji u nedelju će imati priliku da se prekontrolišu u civilnim zdravstvenim ustanovama. U ovom ciklusu predviđeno je da se radi ultrazvuk štitne žlezde, abdomena i grudi. Akciju su građani ozbiljno shvatili, samo prošlog puta pregledano je više od 17.000 ljudi.
A obeležavamo dan prevremeno rođenih beba. Podaci pokazuju da se u svetu svaka deseta beba rodi pre termina, dok u našoj zemlji godišnje na svet dođe više od 4.000 beba pre vremena. Prevremeni porođaj je ozbiljan zdravstveni problem zbog prateće smrtnosti, kratkotrajnih i dugotrajnih posljedica. Bebe koje su na svet došle ranije u proseku provedu prvih 50 dana života u Institutu za neonatologiju. Na telefonskoj vezi je doktorka Katarina Lazić iz tog instituta. Dobro jutro, i zašto dolazi do prevremenog porođaja?
Brojni su rizici koji mogu da dovedu do prevremenog porođaja. Neki zavise od majke, znači najčešće majka jako mlada ili ukoliko je već ušla u neke godine. Infekcije su često uzrok prevremenog rođenja, kao i neke bolesti majke kao što su hipertenzija i dijabetes. Svaka višestruka trudnoća, znači ono blizanci i trojke, spada u rizične trudnoće.
Kako je situacija poslednjih godina? Da li se smanjuje ili povećava broj prevremeno rođenih beba?
U svetu je učestalost prevremenog porođaja oko 10%. Znači svaka deseta beba se oko rodi pre termina, znači pre 37. gestacione nedelje. U Srbiji je ta učestalost prevremenog porođaja oko 6,8% i ona se održava godinama. Ne raste, ali se ni ne smanjuje. U Srbiji se otprilike rodi oko 4.500 prevremeno rođenih beba godišnje. Od toga Institut za neonatologiju zbrinjava između 20 i 25% ukupno prevremeno rođene dece sa teritorije Srbije, a čak preko 50% od ukupno prevremeno rođene dece koje su težine ispod 1500 grama.
U vašem institutu se najviše beba zbrine pošto im je potrebna posebna nega. Da li institut ima sve što im je potrebno?
Institut za neonatologiju se trudi i prati najsavremenija saznanja u oblasti lečenja i nege prevremeno rođene dece i trudimo se da imamo edukovan kadar lekara, medicinskih sestara za lečenje i negu ove dece, koje su najnezrelije i najrizičnije novorođenčad, a takođe ulažemo kontinuirane napore da budemo opremljeni najsavremenijom opremom za dijagnostiku, monitoring i lečenje ove dece. Mogu da kažem da institut ima i odgovarajući kadar i odgovarajuću opremu za ovu decu.
Hvala na uključenju u Vesti u 9. Naša sagovornica bila je doktorka Katarina Lazić iz Instituta za neonatologiju.
U 9:14 govorimo o poljoprivredi. U Vrdniku počinje 7. po redu forum Hrana za Evropu. Na forumu će prvi put biti predstavljen deo studije Srbija 2040 koji se odnosi na poljoprivredu i prehrambenu industriju. Više o tome Petar Kočić.
Moto ovogodišnjeg foruma je pametna poljoprivreda, a cilj je da se stručna i sva druga javnost upoznaju sa idejama i rešenjima koja nude najeminentniji saradnici Ekonomskog instituta, kaže direktor ove naučne ustanove Dragan Šagovnović.
Ovaj forum će obeležiti proslava 70 godina Ekonomskog instituta koji je kao Srpski razvojni institut ušao u saradnju sa Srpskom akademijom nauke i umetnosti da pripremi dokument Srbija 2040. Jer smo uvereni da se nacionalna politika vodi na osnovu dugoročnih dokumenata koje su radile nacionalne institucije i da Srpska akademija nauka i umetnosti i Ekonomski institut jesu institucije koje treba i moraju da imaju stav koji je neki model razvoja Srbije u budućnosti. Na ovom forumu biće prvi put predstavljen deo studije koji se odnosi na poljoprivrednu i prehrambenu industriju.
Tokom dvodnevnog skupa svoj sud zapažanja i sugestije vezane za ovu projekciju razvoja poljoprivrede daće ministar i pokrajinski sekretar za poljoprivredu Branislav Nedimović i Vuk Radojević, predstavnici zadružnog pokreta, velikih kompanija, kao i ugledni naučnici.
17. novembar je i Međunarodni dan studenata. Obeležava se u znak sećanja na 1939. godinu kada je stradalo 20 čehoslovačkih studenata koji su demonstrirali protiv okupacije. Na svoj dan akademci upozoravaju da im je najvažnije da se posle školovanja zaposle, kaže za Vesti u 9 Milan Savić, predsjednik Skonusa.
I ono što je najveći problem svakako jeste ta nezaposlenost, odnosno šta raditi kada završimo fakultet. Država mora da se bori sa tim problemom i da zaustavi odliv mozgova, odnosno da spreče da ono najbolje što je školu je ovdje, da taj proizvod, odnosno student koji sluši fakultet, ne ode iz ove zemlje. Ali to će rešiti tako kada student kada završi fakultet bude imao gde da radi. Jedna nada u svemu tome jeste i ovaj nacionalni model studentske prakse koji je pokrenuo Ministarstvo prosvete. On predviđa da mnogo jače praksi i mnogo drugačiji model te studentske prakse, odnosno da kada student završi fakultet sa njega izađe potpuno spreman da on već sutra može odmah krenuti sa poslom i krenuti da radi.
Svečana akademija pod nazivom Studenti za svet biće održana večeras u Domu kulture Studentski grad.
Dokumentarni film Dejana Petrovića Isti sutra će premijerno biti prikazan u takmičarskom programu najznačajnijeg i najvećeg festivala dokumentarnog filma na svetu u Amsterdamu. Isti je kratki dokumentarni film koji na jedinstven način prikazuje svakodnevicu osuđenika i stražara u nekoliko najvećih zatvora u Srbiji, kaže za naš program autor Petrović.
Pre svega tražili smo autentične, odnosno i ljude i prostore, odnosno pre svega negde slične aktivnosti koje su i van zatvora. Tako možemo vidjeti ljude, odnosno žene koje šiju za mašinom ili ljude koji radi za strugom. Pokušavali smo da na taj način jednostavno uspostavimo paralelu između tog zatvorskog i ovog šireg društvenog konteksta.
Vreme je i za sport, slušamo Sašu Mikića.
Tijana Bošković je najbolja odbojkašica Evrope. Korektorka Srbije i turskog Ezači Bašija u petak će na gala večeri u CEV u Moskvi zvanično biti proglašena za prvu igračicu starog kontinenta u 2017. Srpkinja neće prisustvovati spektaklu u ruskoj prestolnici jer njen klub u subotu u Istanbulu očekuje veliki derbi sa Fenerbahčeom. Košarkaši Crvene zvezde verovatno još nisu stigli da se oporave od šoka doživljenog u sredu u sedmom kolu Eurolige kada ih je moćni moskovski CSKA prosto razneo u beogradskoj areni pobedivši sa 85-59, a već su pred novim isto tako teškim iskušenjem. U petak od 20 sati igraju u Pireju protiv Olimpijakosa, trenutno drugoplasiranog na tabeli Eurolige. Poznato je da su ovi klubovi, baš kao i njihovi navijači, veliki prijatelji, praktično pobratimi, ali na terenu to ne važi. Meč prvog kola svetske grupe Davis Kupa 2018. godine između Srbije i Sjedinjenih Država održat će se u Nišu od 2. do 4. februara, saopštio je Teniski savez Srbije. Igraće se na šljaci. I bit će prvi posle više od dve decenije za koji selektor, 41-godišnji Nenad Zimonjić, neće konkurisati kao igrač jer je rešio da se povuče i bude samo trener kako bi šansu dobili mlađi igrači. Zimonjić je deo reprezentacije bio na 55 susreta, odigrao 73 meča, zabeležio 43 pobede i bio u timu koji je 2010. godine osvojio Davis Cup.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta su videli osnovci iz Kruševca i oduševili se? Šta su čuli građani Prijepolja i sneveselili se? Ko će u Vranju plaćati jeftiniju vodu? Šta je u Bivolju došlo na naplatu? Ko je vikao na jednu ženu?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
poražavajuće vesti stižu o našoj nebrizi za prirodu. Naime, tim naučnika sa Univerziteta u Newcastlu pronašao je plastiku u stomacima morskih stvorenja za vreme istraživanja doline Selender Deep u Marijanskom rovu, poznat je kao najdublja tačka na zemlji. To znači da više ne postoji deo svetskih okeana do kojeg nije dospeo ljudski otpad. Svako stvorenje, pronađeno na dubini od skoro 11.000 metara, unelo je u svoj organizam bar neku vrstu veštačkih materijala, uključujući najlon i PVC. Naučnici pretpostavljaju da se u morima trenutno nalazi oko 300 miliona tona plastičnog otpada, a da će do 2050. godine u okeanima biti više plastike nego ribe. Eto teme za razmišljanje na ovaj kišni dan. Trenutno je u Beogradu i Novom Sadu 8 stepeni, 9 je u Nišu, u Kragujevcu 7. Tokom dana zadržat će se mestimično slaba kiša, bit će i oblačno, najviša dnevna temperatura do 10 stepeni.
Slušali ste vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Kostić, Vojin Šarčević, Nikolina Miljković, moje ime je Marko Milojević. Prijetno i do slušanja.